መሰል ርዕሰ ውሳነ ህዝብ ሲዳማ ጽባሕ ክካየድ እዩ። እዚ ልዕሊ 2.3 ሚሊዮን መረፅቲ የተመዝገብሉ ምርጫ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም ምምሕዳር ዞባ ሲዳማ ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ ኣሎ። ጽባሕ ንዝካየድ ምርጫ ድልውነት መረፅትን ኣፈፀምቲ ምርጫን ጠሚቱ ምልጌታ ኣጽብሃ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ተዘዋዊሩ ሓቲቱ ኣሎ።
ኣብ ከተማ ሃዋሳን ከባቢኣን ካብ ዘለዉ 165 ጣብያታት መረፃ ኣብ ክፍለ ከተማ መናሃርያ ጣብያ መረፃ ሰላም ዝረከብክዎም ኣይተ ኣለማዮ ዳግም ዘተባሃሉ ነባርቲ ከባቢ ጽባሕ ንዝካየድ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ብሃንቀውታ ይፅበዮ ኣለኹ ኢሎም ኣቐዲሞም ካርድ መረፃ ከም ዘውፅኡን ጽባሕ ድማ ኣብ ጣብያ መረፃ ቀዲሞም ተረኪቦም ድምፆም ከም ዝህቡ ገሊፆም ካርድ መረፃ ወሲደ እዮም ምስ በዓልቲ ገዛይ ብምኳን ቅድሚ ኩሉ ገስ ሰ ናብ ጣብያ መረፃ ብምካድ ድምፅና ክንህብ ኢና ንዝደልኽዎ ድምፀይ ክህብ ተሰናዲ ኣለኹ። እቲ ኩነታት ሰላም እውን ኣብ ሃዋሳ ይኹን ኣብ ዙርያ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ዘሎም ህዝቢ እውን ተሰናዲ ኣሎም እዮም ዝበሉ። ካሊእ ኣብታ ከተማ ዝረከብክዎ ደነቀ ሙልጌታ ዝተባሃለ ነባሪ ቆቤ ኣብ ዝተባሃለ ጣብያ መረፃ ጽባሕ ድምፁ ከም ዝህብ ገሊፁ ንመረፃ ድማ ዘድልይዎ ካርድን መለለይ መንነትን ከም ዝሓዘ ይዛረብ።
የስዳማ ብሄር
ጽባሕ ህዝቢ ብሄረ ሲዳማ ብሃንቀውታ ይፅበዮ ዝነበረ መዓልቲ ህዝቢ ውሳነ እዩ። ጽባሕ ብሰላማዊ መንገድን ብሓጎስና ክንሕልፍ ንፅበ ዘለና። ካርድ መረፃ ሒዘ ኣለኹ። ካባይ ተፅቢት ዝግበር ኩሉ ድማ ኣማሊየ እየ። ኣብ መረፃ ጣብያ ከይደ ንክመርፅ ድማ ስናዲ ኣለኹ እዩ ዝበለ። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተዘዋዊረ ከም ዝተዓዘብክዎ ጽባሕ ንዝካየድ ህዝበ ውሳነ ንጣብያታት መረፃ ዳስ ተሰሪሖም ኣሎም። ኣብ ውሽጢ እቶም ዳስ ድማ ናይ ምሽጢር ድምፂ መውሃቢ ናይ ኣፈፀምቲ መረፃን ተዓዘብትን ቦታ ተፈልየሎም። ተወሳኺ ድማ ምልክታት እቲ ህዝበ ውሳነ ዝኾኑ ምስልታት ሻፌታን ጎጆን እውን ተጠቂዖም ተዓዚበን። ኣብ ክፍለ ከተማ መናሃርያ ጣብያ መረፃ ሰላም ካብ ዝረከብኩም ኣፈፀምቲ መረፃ ሓንቲ ሶስና ኣበበ እያ ጽባሕ ንዝካየድ መረፃ ተሰናዲ ኢናለና ትብል።
ኩሉም ሰላማዊ ኢና በተለጠኖ መሰረት
ኩሉ ከይዲ ሰላማዊ እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ ድማ በቲ ዝተዋሃበና ስልጠና መሰረት ስራሕትና ንፍፅም ኣለና። ንናይ ጽባሕ ድምፂ ናይ ምሃብ ከይድ ድማ ቦታ ፈሊና ዳስ ሰሪሕና ኣለና። ናውቲ ድማ ሎሚ ኣማሲና ክንቕበል ኢና። ጽባሕ ድማ ገስጊስና እቲ ከይዲ መረፃ ክንጅምር ኢና። ኣብታ ናትና ጣብያ 1400 መረፅቲ ድምፂ ንምሃብ ተመዝጊቦም ኣለው እያ ዝበለት። ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ሲዳሞም ሕቶ ክልል ናይ ምዃንን ኢለ ኣሎም። ጽባሕ ኣብ ዝካየድ ህዝቢ ውሳነ 2,322,000 ህዝቢ ከምዝ ተመዝገበ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ተዛሪቦም። እዚ ድማ ክምዝገብ ካብ ዝተተለመ ህዝቢ 120,000 ብልጫ ኣለዎ ኢሎም። እቲ ከይዲ መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ክዛዘም መንግስቶም ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ሬፈረንደሙ ንመፈፀም እንዳለ ሆኖ ብማግስቱ ጀምሮ ነጋዶ በንግዱ ላይ
እቲ ከይዲ ህዝበ ውሳነ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ጽባሕ እቲ መረፃ ነጋዳይ ናብ ንግዱ፣ ተምሃራይ ናብ ትምህርቱ፣ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናብ ስርሑ፣ ሓረስታይ ድማ ኣብ ሕርሽኡ ጠመተ ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ክፍጠር እዮም ዝበሉ። ጽባሕ እቲ ህዝበ ውሳነ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ድማ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዩን ውልቀ ትካላትን ኣብ ዞባ ሲዳማ ዕፁው ክኾኑ እዮም ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ ሃዋሳም